Wel, na i ddarllen rhai adnodau o ddiwedd epistol Iago heno, ni yn y cychwyn bore yma. Newn ni droi at y diwedd penod 5 ac adnod 13 i 18. Newn ni ddarllen y paragraff, ond dim ond edrych ar un adnod mewn gwirionedd. A oes rhywun yn eich plith mewn adfyd? Dylai weddio. A oes rhywun yn llawen? Dylai gannu mawl. A oes rhywun yn glaf yn eich plith? Galwed ato heniriaid yr eglwys i weddio trosto a'i eneinio ag olew yn enw yr arglwydd. Bydd gweddi a offrymur mewn ffydd yn iachau y sawl sy'n glaf, a bydd yr arglwydd yn ei godi ar ei draed. Ac os yw wedi pechu, fe gaiff fyddeiant. Felly, cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd a gweddiwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael iachad. Peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn. Yr oedd Eleias yn ddyn o'r un anian yn unne, ac fe weddiodd ef yn dair am iddi beidio a glawio, ac ni lawiodd ar y ddeiar am 2 blynedd a 6 mis. Yna gweddiodd eilwaith, a dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw, a'r ddeiar yn dwyn ei ffrwyth. Wel, rhai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n gyfrifol i fynd â rhai pobl ifanc bant dros nos am 2 noswaith. Ac oedd un o'r bobl ifanc ag llu o alergeddau, allergies, llu ohonyn nhw. Ac oedd hynny neu fi nerfus, ond oedd un yn arbennig, falle bod rhaid i chi'n gwybod, wy'n credu taw alergedd y cnau oedd hwn, ac oedd e'n creu sioc, wrth gwrs, creu problemau. Ac wedyn oedd rhyw fath o pen, bydden ni'n gweud oedd e, ac oedd pigiad yn hwnna, ac os oedd i'n mynd yn sal, o'n i'n gofod roi hwn mewn i'r forddwyd fyna yn ei chos. Wel, ni'n nyfys rec, achos o'n i rioed yn neud i'n byd fel yna, ac fi oedd yn gyfrifol am Dani, achos oedd hi'n un o'n criw ni o'r Ysgol Sul gyda ni. Diolch byth. Gas i ddim sioc, nath i fita, dim ond beth oedd i fod i fita, diolch byth. Ond, wrth gwrs, oedd beth oedd yn y pen yna yn werthfawr iawn iawn. Achos hwnna oedd yr antidot. Os oedd i wedi cael sioc, os oedd i wedi cael rhywbeth o'r cnau, rhywbeth oedd yn creu adwaith, wel, oedd yr antidot yn y pen. A hwnna wedyn ni byddai yn ei gwella hi. Ac mae Iago nawr te wedi bod yn sôn am y Cristion ar hyd ei fywyd. Oedden ni'n sôn rhywfaint am hynny y bore yma. Ac mae'n sôn wrth ddod at y diwedd pa mor bwysig eto yw dyfalbarhau. Pa mor bwysig yw amynedd i'r Cristion dan wahanol amgylchiadau. Ac dau beth mae'n dweud sydd yn creu problemau i'r Cristion, dau beth sydd yn creu problemau, oedd yn creu problemau yn y dyddiau cynnar, mae'n sôn am Cristnogion yn achwyn ar ei gilydd, yn achwyn ar ei gilydd. Mae'n sôn amdanyn nhw wedyn yn tyngu llwon gwag, meddai fe. Wel, dau beth niweidiol iawn wrth geisio dyfalbarhau, wrth geisio gyrraedd y ddoethineb sydd oddi uchod. Mae'n sôn am ddoethineb daearol sydd yn llawn uchelgais hunanol, sydd yn troi o gwmpas yr hunan, ddoethineb daearol, wedi mae'n sôn am ddoethineb nefol. Ac dyna i ni'n anelu ato fe, y ddoethineb nefol. Dyma beth mae'n dweud amdano fe. Am y ddoethineb 37, am y ddoethineb sydd oedd uchod, y mae hon yn y lle cyntaf yn bur, ac yna'n heddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drigaredd a'i ffrwythau daionis, yn ddi ragfarn ac yn ddi ragryth. Y mae cynhyaf cyfiawnder yn cael ei hau mewn heddwch i'r rhai sy'n gwneud heddwch. A mae wedi bod yn dweud, sut i'n cyrraedd y ddoethineb nefol yma? Sut i'n ni gyrraedd e? Ac yr ateb gan Iago yw ymostwng. Ymostwng ger bron Duw. Peidio a ymosod ar ein gilydd. Peidio ymffrostio yn don ni'n hunan. peidio dilyn y byd a'i agwedd at gyfoeth, a mae hynny sy'n ateb pob cwestiwn, ond dyfalbarhau yn amyneddgar. Ymostwn gerbron Dyw, ymostwn gerbron gair Dyw, ymateb i air Dyw, a dyfalbarhau. Ac mae e wedi sôn am hyn, oedden ni'n sôn am hynny bore yma, ac mae'n sôn amdano fe eto nawr yn y bumed bennod. Ac yng nghanol, oedden ni'n gweld bore yma, yng nghanol profedigaethau bywyd hyd yn oed a'r treialon i gyd, doedd hyn ddim yn golygu na allan ni brofi llawenydd. A mae'n dweud hynny, mi ddwedodd e hynny, oedden ni'n edrych ar hynny bore yma. Llawenydd bod Dyw ar waith, bod gyda fe gynllun, bod gyda fe bwrpas i ni ddyfalbarhau ac i ni gyrraedd perffeithrwydd, cyflawnder, heb ddiffyg yn y pen draw i ni gael ein sancteiddio yn llwyr. Ond hefyd wrth gwrs, yn y bennod gyntaf, tasau ni ddim ymlaen, tasau amser di caniatau, dyw e ddim yn golygu oherwydd yr treialon a'r profedigaethau, na allwn ni ddim cael doethineb. Os ydyn ni'n teimlo bod ni'n ddiffygiol mewn doethineb, neu gweud y gwir unrhyw beth, beth i ni fod i wneud? O, i ni fod i weddio, i ni fod i droi at yr arglwydd, i ni fod i'w geisio fe. Mae'r arglwydd Iesu i ni fel Joseph yw frodyr, ac fel Joseph i'r aifft a'r ardal i gyd. Fel yna mae'r arglwydd Iesu i ni, unrhyw beth i ni moyn, ble i ni'n mynd i fynd? Unrhyw, os i ni'n fyr o unrhyw beth, os i ni'n ddiffygiol, ble i ni'n mynd i fynd? Wel, ato fi, wrth gwrs. Beth oedd Pharaoh'n gweud, os oedd pobl yn dod eisiau, o, ewch chi weld Joseph. Pwch oedd dod ato i, ewch chi weld Joseph. A'r bobl yn dod, a Joseph. A fe oedd yn delio gyda nhw. Fe oedd yn dangos beth oedd y telere. Ac yn neud yn siŵr bod digon i gael i bwy bynnag oedd yn dod. Wel, Iesu Grist, wrth gwrs, yw ein Joseph ni. I ni'n gallu troi ato fe. Bob amser, unrhyw ddiffyg, doethineb, i ni eisiau doethineb, i ni eisiau mynedd, i ni eisiau dyfalbarhad, i ni eisiau cryfhau yn ffydd, i ni eisiau cryfhau yn cariad at ein gilydd. Wrth gwrs bod ni, ble ni'n mynd i droi eto? Odyn ni'n mynd i edrych i mewn i ni'n hunain? Odyn ni'n mynd i gopio'r byd o'n cwmpas ni? Wel, na, gobeithio ddim. I ni'n mynd i droi at yr arglwydd Iesu, ein Joseph ni. A bydd e'n cyflenwi ein holl anghenion ni, meddwl gair. Ein holl anghenion ni. Ac mae hynny yn wefreiddiol. A mae Iago'n dweud, mae Dyw yn rhoi yn hael a heb ddangnod. Dyw e ddim yn gwrthod y sawl sy'n dod oherwydd bod e'n ddiffygiol, oherwydd bod e'n waglaw. Na, na, mae'n croesawu ni i ddod. Gydag addewidion Dyw, mewn gweddi, i gael ein cyflenwi, i gael ein bendithio, yn ôl yr angen. Yn ôl y dydd, y bydd, dynerth, meddwl arglwydd wrthyn ni. Yn ôl y dydd, yn ôl angen y dydd, heddi, neu fori, y bydd dynerth. Ac felly mae rhyw batrwm, mae Iago wedi sefydlu rhyw batrwm, mae eisiau ymynedd, mae eisiau dyfalbarhad, a mae eisiau gweddi arno ni. Mae'n allweddon i fywyd y Cristion. A mae'n dod nôl nawr at yr un patrwm ar ddiwedd y llythyr. Ac wrth gwrs, mae yr arferiad, yr habit, yr arferiad o weddi, mae'r fantais o weddi yn un o'r pethau mawr sy'n gwahaniaethu y Cristion oddi wrth bawb arall. Mae gyda ni Dduw sydd yn dad i ni, yn y nef. Ac mae yn estyn gwahoddiad i ni i ddod ato fe trwy yr arglwydd Iesu Grist, a does dim un profiad yn ein bywyd, gofyd, llawenydd, llwyddiant, adfyd, pethau sy'n mynd yn ein herbyn ni, dim un o'r pethau yna yn canslo'r gwahoddiad. Dim un. Mae'r gwahoddiad yn dal yna. Chi wedi cael y profiad bod rhywbeth yn cael ei ganslo. Mae'n ddiflas yn dywe. Rhyw gyngerdd felly yn cael ei ganslo. Mae'r prif unawdydd yn sal. Neu mae wedi dod yn eira. A maen nhw methu cynnal nawr. O, sori, chi wedi cael gwahoddiad? Chi wedi cael tocyn felly? Sori, mae wedi cael ei ganslo. Mae rhywbeth wedi digwydd a dyw e ddim yn mynd ymlaen rhagor. Wel, dyw'r gwahoddiad gan ein tad nifol i ddod â phopeth yn ein bywyd ger i fron ni Ac er bron ein brawd mawr, dyw'r gwahoddiad na byth yn cael ei ganslo. Byth yn cael ei dynnu nôl i'r rhai sydd yn Iesu Grist, i'r rhai sydd yn bobl i'r arglwydd. Yn ddiweddar, ni wedi cael traffic yn ddiweddar heibio tu ni, achos i ni'n byw ac yn gweld yr M4. Gwel y drafforth yw i, lle ni'n byw, a ni'n gweld yr M4. A mae ceir nawr, bob nos, maen nhw'n dod rownd heibio lle ni'n byw, a rownd yr hewl gyfagos, maen nhw wedi cau yr M4. A maen nhw'n neud, wrth gwrs, yn y nos, fel bod llai o drafferth, maen nhw'n neud rhyw aeth ar yr hewl. Ac wedyn ni bob nos yn ddiweddar, mae'r hewl ar gau. Wel, dyw llwybr gweddi byth ar gau. Dyw'r ffordd at Dduw byth wedi cau. Mae yna emyn fach hyfryd yn dosau gan Pantycelyn. Ffordd newydd wneud yn Iesu Grist, neu gan Iesu Grist, i basio heibio uffern drist. Ffordd a balmantwyd ganddo ef o ganol byd i ganol nef. Ffordd. Mae ffordd gyda ni. Mae dyfodfa, access gyda ni at Dduw bob amser i mewn i'w bresenoldeb. A dyw'r ffordd byth yn cau. Beth yw'r athrawiaeth yn y Testament Newydd? Wel, mae'r arglwydd Iesu nawr te wedi marw drosto ni ar y groes fel yr aberth yn yr Hen Testament, fe oedd yr arch o ffeiriad, a fe yw'r aberth. Mae'r ddau yn pwyntio at yr un yn Iesu Grist. Ac oedd yr arch o ffeiriad ar ôl lladd yr aberth, oedd e'n mynd ar gwad mewn i'r cysegr, tu ôl i'r llen, ond oedd e, unwaith y flwyddyn. A medde'r Testament Newydd, dim ond picture oedd hwnna, Iesu Grist yw'r gwir aberth, a fe yw'r gwir arch o ffeiriad. A med i mynd ar sail ei aberth, nid i ryw le tu ôl i gyrtens, ond med i mynd trwy'r nefoedd i'r cysegr gwirioneddol, i bresenoldeb Dduw, yn nef. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, med i agor ffordd i ni, yn trwy ffydd, yn yr arglwydd Iesu Grist, i ddod at Dduw. Ac oherwydd hynny, mae Dduw wedi dod ato ni hefyd. Mae'r Ysbryd Glân wedi dod i'n calonnau ni, i'n argyhoeddi ni, ac i'n dwysbigo ni, a'n tynnu ni at Iesu Grist, ac i ni'n cael dod ato ef. Ac wrth gwrs, gafodd hyn i ddarlunio, oedd arwydd o hyn, pan fi oedd Iesu farw, rhwygwyd llen y deml. Yn cofio? Gafodd ei rwygo o'r top i'r gwylod. Pam oedd y ffordd ar agor unwaith y flwyddyn? Ac unrhyw bryd i ni'n cael dod i bresenoldeb Dduw ein tad trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly, gallwn ni'n droi gyda'n gilydd, gallwn ni droi yn unigol, gallwn ni droi unrhyw bryd, gallwn ni droi yn syth at ein Dduw. Am ysbrydiaeth, am dangnefedd, am nerth, gan yr un sy'n dal y bydysawd yma yn ei law. Yr un sy'n trefnu popeth yn ôl ei ddoethineb a'i allu fe ei hunan. Mae gyda ni ddyfodfa, mae ffordd i ddod at y Dduw mawr mewn gweddi fel ei blant trwy ffydd yn Iesu Grist. Ac mae hwn yn allweddol bwysig i'n bywyd ni fel Cristnogion. Cymrwch y geiriau hyn gan Pedr, 1 Pedr 3:12, felly gallwch chi feddwl am y ddewidion eraill hefyd, wrth gwrs. 1 Pedr 3:12, canys y mae llygaid yr arglwydd ar y cyfion, a'i glistiau yn agored yw deisyfiad. Na chi adnod, na chi addewid, yma llygaid yr arglwydd ar y cyfion, y rai sy'n gyfiawn, trwy gredu yn Iesu Grist, wrth gwrs, a'i glistiau yn agored. Na chi ddarlun, mae'n barod, mae'n aros i wrando ar ein crini wrth i ni ddod ger ei fron e. Na chi addewidion gwerthfawr, na chi freintiau gwerthfawr sydd yn eiddo i ni yn Iesu Grist. Dyw'r addewidion yma ddim gyda y dyn naturiol sydd heb Iesu Grist. Felly, Mae e'n tueddu fod, o, os rhywbeth yn mynd yn gros, o, mae'n ddiwedd y byd arno fe. Os di pethau mynd yn dda, mae ar ben i ddigon, wrth gwrs. Mae e'n, o, di a mi, king of the castle wedyn ni. Pethau mynd yn erbyn, o, yn y dumps. Ond nid felly dylen ni fod fel pobl yr arglwydd. Dyle fod gwahaniaeth yn ein bywydau ni. Oherwydd mae gyda ni'r fraint o ddod ar cyfan ger bron yr arglwydd mewn gweddi. A'r cwestiwn i ni ofyn i'n hunain wrth i ni symud ymlaen nawr te, ydw i yn gwneud y defnydd gorau a'r defnydd mwyaf o'r fraint yma sydd gyda fi? Ydw i'n gwneud y defnydd gorau, y defnydd mwyaf o'r fraint yma o weddi, o ddyfodfa at y tad nefol, at yr arglwydd Iesu, beth bynnag sy'n digwydd yn y mywyd i. Ac mae Iago'n syml iawn yn yr adnod gyntaf, mae adnod 13, mae'n crynhoi popeth yn diwedd. Adfyd, llawenydd. Wel, na fe, good and bad, highs and lows, popeth. Yr amseroedd da a'r amseroedd gwael. Mae'n crynhoi ei gyd. Gawn ni edrych ar adfyd i ddechrau nawr te. Mae'n dweud fel hyn yn syml, os rhywun yn eich plith mewn adfyd, dylai weddio. Gweddiwch, meddwl fe. Hynny yw cwestiwn rhethregol, os rhywun mewn gorthrymder. Ystyr y gair adfyd yw dioddef drwg. Dioddef drwg. Yn llythrennol yna'r gair, y gair am ddrwg a'r gair am ddioddefaint, gyda'i gilydd dioddef drwg. Mae'r gair yn dod cwpl o weithiau yn y Testament Newydd, yr Apostol Paul yn sgrifennu Timotheus, 2 Timotheus 2:9, yng ngwasanaeth yr efengil hon yr wyf yn dioddef hyd at garchar. Yn dioddef adfyd, anhawster, yn dioddef drwg fel petai, hynny yw, erledigaeth, hyd at garchar. Wedyn, nes ymlaen yn yr un llythyr, yr ail llythyr y Timotheus, ond yn hyn oll, cadw di ddisgyblaeth arnat y hun, goddef galedi. Ar un gair eto yw e, byddai'n barod i ddioddau beth ddaw yn dy erbyn di wrth fod yn weinidog yr efengil. Gwna waith efengylwr, cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth. Beth i ni fod i wneud? Siwr mae'r Cristion nawr te i ymateb yn wyneb adfyd. A mae adfyd yn gallu dod. Wnaethon ni restru pethau bore yma. Traialon, anawsterau, pob math o bethau yn gallu dod yn ein herbyn ni. Sym eisiau fi ddweud wrthoch chi, sym eisiau fi'ch perswadio chi ynglyn â hynny, sa'n credu. Wel, nid colli amynedd, meddwl Iago. Nid colli amynedd a dechrau achwyn ar eraill. Dechrau troi ar ein gilydd fel Cristnogion. Nid yna'r ffordd ymlaen. Nid wneud rhyw ddywediadau mawr ysgubol, tyngu llwon gwag, diystyr. Dim dyma i ni fod i wneud chwaith, mae wedi sôn am hynna. Nid ildio, wrth gwrs, i hunan dosturi. Na chi berygl mawr i ni, o ran yr hen natur, yw hunan dosturi. Hunan unrhyw beth, na'n perygl ni, na'n brwydr ni yn aml iawn, yr hunan. A pa mae pethau mynd yn ein herbyn ni, o, hunan dosturi, ynddo fe? Hunan dosturi. Ond na, meddwl Iago, dylai weddio. Dylai weddio. Mae gyda ni fraint. Mae gyda ni ddyfodfa. Mae gyda ni dad yn y nef. Mae gyda ni frawd. Mae gyda ni ffordd i ddod ac i gyflwyno y cyfan iddo fe ac i ddod â fe mewn i'r cyfan. Dyna beth mae gweddi wneud. I ni'n dod ar sefyllfa at Dduw, ac i ni'n dod â Dduw i'r sefyllfa. A mae'n gwedd newid pob sefyllfa. Mae'n rhoi persbectif hollol wahanol ar bob sefyllfa o'i droiau yn fater gweddi. Chydig o enghreifftiau i chi. Dafydd yn Salm 86, tro dy glust ataf arglwydd, ac ateb fi. Oherwydd clawd ac anghennus ydwyf, arbed fy mywyd. Na chi? Mae e'n pledio. Mae e'n dod. Dyn ni'n gwybod beth yw'r amgylchiad y tro yma, ond mae'n ymwybodol o'i glodi ei hunan, mae'n ymwybodol o'i angen ei hunan, mae'n meddwl bod ei fywyd yn mewn perygl, a mae'n ceisio, lle mae'n mynd i droi, ond mae'n ceisio'r arglwydd. A mae'n dod ar sefyllfa'n gwmws fel mae e, at yr arglwydd. Yr esiampl fwyaf sy'n eisiau fi ddweithio chi yw'r arglwydd Iesu, wrth gwrs. A meddyliwch am yr arglwydd Iesu nawr te yn yr ardd. Lyc 22:44. Gan gymaint ei yng, yr oedd yn gweddio yn ddwysach. Gan gymaint ei yng, yr oedd yn gweddio yn ddwysach. Mae wedi dweud wrth i ddisgyblion, mae fe enaid yn drist hyd at angau. Mae yna bwysau arno fe. Mae'n mynd i fod yn aberth dros bechod y byd. Mae'n mynd i gael ei ddieithio fel petai, oddi wrth i dad yn y nef. Am y tro cyntaf ariod mewn gwirionedd, yn mynd i'r tywyllwch yna. Ysgyda ni ddim syniad beth oedd yr arswyd ar ei feddwl e, wrth wynebu y groes. Gan gymaint ei yng, sut mae'n ymateb? Mae yn gweddio yn ddwysach. Yn mynd yn fwy, yn pwyso mwy, yn galw mwy ar ei dad yn y nef. Ac yr oedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddeiar. Ac wrth gwrs, i ni weld ac i ni gofio, sy'n eisiau fi berswadio chi, mae'n siŵr pa mor bwysig oedd gweddi i'r gwaredwr. Mae'n siarad 7 o weithiau yn dywe ar y groes. Tair gwaith, gweddi yw i ymadrodd e. Allan o'r 7, tair gwaith. O dad, madda iddynt. Canis ni wyddan pa beth y maint yn ei wneithir. Beth fyddech chi a fi yn neud, na chi adfyd nawr te, bod e'n cael ei hoelio fyna wrth y groes. Beth byddech chi a fi yn ymateb? Siwr byddent, pwy awyr? O dad, madda iddynt. Mae'n troi y sefyllfa yn weddi. Mae'n dod ar cyfan at ei dad yn y nef ac yn gweddio maddeiant. Ac wrth gwrs mae lle i gredu bod y weddi wedi cael ei hateb, bod rhai o'r rhai oedd yna, hefyd yna ar ddydd y Pentecost, ac wedi cael ei hachub. O dad, madda iddynt. Ac wedyn ni, wrth gwrs, fyniw, fyniw, pa ham ymgadewaist. Mae wedi cael ei felltithio. Mae dan felltith nawr oherwydd bod yn pechodau ni ar ei sgwyddo fe. Mae dan felltith, ond at bwy mae'n troi? At ei dad, yn y nef. Fyniw, pa ham ymgadewaist. Ac wrth iddo fe farw, eto gweddi, i ddwylo di y gorchmynnaf neu y cyflwynaf fy ysbryd. Wel, dyna chi enghreifftiau ymarferol Dafydd a'r arglwydd Iesu Grist. A mae'na lu o enghreifftiau trwy'r ysrythyr ac yn hanes yr eglwys wrth gwrs. Gallwn ni restru'r enghreifftiau wrth gwrs, a mae'r rheina'n bwysig i ni. Ond y peth mwyaf pwysig yw bod ni'n profi gweddi yn ein bywydau ni wythnos yma nawr. Pob mater yn troi yn fater gweddi. Mae'r fraint, y fraint sy'n gyda ni. Mae'n anodd disgrifio fe, ynddo fe. A disgrifio fe rhywun sydd ddim yn credu falle bod ni'n cael dod ar cyfan at y Duw holl alluog, y Duw goruchaf, yr arglwydd Iesu Grist. Fe sy'n lliwio cwrs hanes ar hyn o bryd, mae'n i law e. Ac i'n cael dod ar cyfan ato fe, un sy'n ei caru ni. Ac yn bwriadu y gorau ar ein cyfer ni. Reit, adfyd. Ac wedyn ni llawenydd, yr ochr arall nawr te. Mae rhai yn esbonio hwn yn wahanol i'w gilydd, ond sy'n mot, dewn ni ar ddau at ei gilydd. Llawenydd mewn adfyd falle, fel glwson ni bore yma. Er bod treialon, gallwn ni lawenhau bod Duw ar waith yn ein bywyd ni, ac bod ni'n gallu gweld i ble mae'n arwain, ond mae yna lawenydd eraill, llawenydd arall hefyd ar adegau eraill. Hynny yw, cyfnodau o lawenydd yn ein bywyd ni, pan ry'n ni'n lawenhau, adegau sy'n codi ein calon ni. Ac er enghraifft, nawr te, yr apostol Paul yn y llong ddrylliad, Actau 27. Chi'n cofio? Cyn iddyn nhw lando nawr te yn Malta, Melita. A nawr, yr wyf yn eich cynghori, meddai fe wrth bawb, i godi'ch calon, i lawenhau. Codwch eich calon, meddai fe, oherwydd ni bydd dim colli bywyd yn ein plith, neu yn eich plith chwi, dim ond colli'r llong. A mae'n dweud fel mae angel Dyw wedi ymddangos iddo fe, a dweud byddai pawb yn saff. A mae'n dweud wrth e, come on nawr, codwch eich calon. Codwch, newyddion da dy fi. Sut mae ni'n mynd i farw oherwydd y llong fylliad? Sut mae ni'n mynd i foddi? I ni'n mynd i fod yn saff. So come on, bitwch nawr, codwch eich calon. A maen nhw'n bita. Sut maen nhw wedi bita ers prythwnos? A maen nhw'n codi calon. Achos mae'r rheswm i lawenhau gyda nhw, wrth gwrs. Ac i ni gyd yn gallu meddwl am adegau felly. Y newyddion da yn dod i ni'n bersonol, i'n teulu ni, i'n heglwys ni. A mae rhywbeth yn codi'n calon. Gweld rhywun yn dod i'r bywyd, gweld rhywun yn cael ei fedyddio. Priodas falle, Crisnogol, rhywbeth sy'n codi'n calon ni. Rhyw newyddion da, rhyw lwyddiant personol neu yn yr eglwys. Ond siwr ni'n ymateb iddyn nhw? Na'r bwynt. Siwr ni'n ymateb i lawenydd? I ni wedi cael ymateb i adfyd. Ond beth am y ffordd i ni'n ymateb i lawenydd? Meddai Iago, Siwyn yn Llawen, dylai ganu mawl. Yn yw canu mawl i Dduw, wrth gwrs. Dylai fe fod a'i feddwl ar yr arglwydd yn yr amser yna hefyd, yn canu mawl i Dduw. Meddai un, dylai ni weld adegau o lawenydd fel yr elfennau sydd ei angen i wneud tân, ac i gynnau tân o fawl yn ein calon i Dduw. So i gael tân, hen ffasiwn nawr, cod, glo, matches, te beth chi eisiau, papur falle i ddechrau fe bant, pan mae llawenydd yn ein bywyd ni, dyma'r elfennau, dyma'r glo, dyma... i ni roi tân a can o fawl i'r arglwydd, am ei ras, am ei ddaioni, am iddo fe achosi llawenydd yn ein bywydau ni, i ni werthfawrogi pob peth. A mae canu mawl fan hyn, mawl i Dduw yn reiddiol, tynnu ar y tannau yw'r ystyr y gair yn reiddiol, ond wedyn canu i gyfeiliant, telyn, ac wedyn yn fwy cyffredinol, canu mawl. Canu mawl i'r arglwydd. Yr apostol Paul yn Rhufeiniaid 15 yn dyfynnu salm 18, oherwydd hyn, clodforaf di, ymysg y cenhedloedd, a chanaf i'th enw. Canu mawl. Yr apostol Paul at yr Effesiaid, canwch a ffynciwch. Dim byd i wneud â punk rock. Canwch a ffynciwch. Make melody yn Saesneg. O'ch calon i'r arglwydd. Y gwir yw, chi'n gweld, mae'n anodd trin pobl, trin pawb yr un peth, a mae'n anodd trin pob sefyllfa yr un peth hefyd yn ein bywyd ni. Mae adfyd yn gallu'n bwrw ni lawr i'r gwaelodion, ac mae llawenydd yn gallu'n codi ni rywun trychion. Ac mae yna berygl yn y ddau i ni anghofio Dyw. Mae yna berygl yn y ddau i ni dynnu'n llyged oddi wrth yr arglwydd. Amser gwynfyd, amser croes. Wel, mae adfyd, pethau mynd yn ein herbyd, yn gallu achosi chwerwder, wrth gwrs, yn erbyn Dyw. Nes i ni i droi bant falle a gadael ein dylet swyddau ysbrydol bod ni ddim nawr yn darllen, bod ni ddim yn ceisio'r arglwydd fel dylen ni fod. O'r ochr arall, amser hawddfyd, ac amser, chi'n bod, ni'n llawenhau, ni'n rhwydd yn ein bywydau, ni'n rhwyddach yn ein bywyd ni, i ni'n gallu mynd yn ddiog, i ni'n gallu mynd yn foddhais, yn complesant yn ein hagwedd ni at yr arglwydd. I ni ddim yn pwyso ar un fath, falle. Ddim yn ceisio ar un pa. Ddim yn dylag afel ar un peth. A fydda ni. Ac i ni'n tybio, i ni'n gallu mynd yn falch, chi'n gweld. A ni'n gallu, wel, wy'n gallu ymdopi ar bywyd mae'n iawn. Ar ymhen yn hunan. A ryw golli golwg. A ryw bellhau oddi wrth yr arglwydd. Wel, mae Iago yn ceisio nawr te cadw yn golwg ni ar yr arglwydd ym mhob sefyllfa. Yr adfyd, gweddio. Llawenydd, canwch fawl i'r arglwydd, diolchwch i'r arglwydd. Hynny yw, yn mhob dim, cadwch eich sylw, cadwch eich ffocws arno fe. Beth bynnag sy'n digwydd, dyle fe ddim ein taflu ni, meddwl fe, oddi wrth neu oddi ar ein hechel ysbrydol. A dyma eiriau yr apostol Paul, wy'n dod at y diwedd. Dyma effaith gweddi, cadw'n llyged ar yr arglwydd ym mhob sefyllfa. Philippiaid 4, 12-13, ddwch chi'n gyfarwydd ar geiriau. Gwn sut i gymryd fy narostwng, i fod yn y gwylod nawr, tynnu lawr, a gwn hefyd sut i fod uwch ben fy nigon. Mae'n gwybod am y ddau, meddwl fe, o brofiad. A sut i ymateb? Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sut i ddygymod, boed a llawnder, neu newyn, helaethrwydd, neu brinder. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i. Yn yr hen gyfieithiau, trwy Grist sydd yn fy nerthu i. Wy'n dod nôl at bwynt awnes i ar y dechrau. Does dim un amgylchiad felly, does dim un adeg na phrofiad yn ein bywyd pan nad yw'r arglwydd yn ein galw ac yn ein gwachodd ni ato fe ei hunan yn yr amgylchiad yna. Boed e'n adfyd, boed e'n lawenydd. Oedd na ffilm drama yn doedd yn y ganrif ddiwetha, A Man for All Seasons. Byddwch chi wedi gweld y ffilm am Thomas More oedd hwnna. Wel, beth sydd gyda ni, meddwl Iago, A God for All Seasons. A God for All Seasons, adfyd neu lawenydd. Ac fel wedi dweud, mae'n cael ei roi fel gorchymyn i ni. Dylai weddio, dylai ganu mawl. Mae rhaid i ni ymarfer diwioldeb yn ein bywydau ni. Dyw e ddim yn dibynnu sio dwi'n teimlo bore yma, neu sio dwi'n teimlo pynawn yma, neu sio dwi'n teimlo heno. Mae rhaid i ni ymarfer diwioldeb. Mae rhaid i ni gadw'n bywyd o fewn cyrraedd, o fewn sŵn bendithion gair Dyw. Fel bod ni yn dod â phopeth ger i fron ni, a bod ni'n caniatau iddo fe i siarad â ni yn gyson. Mae rhaid ni gadw'r sianelau na'r agor, cadw'n agos at yr arglwydd ym mhob sefyllfa. Meddai un, dyle ein bywyd ni fod yn gwyro tuag at yr arglwydd bob amser. Ac wedyn, beth bynnag sy'n dod, mae'n cael ei gyfeirio nôl at yr arglwydd. Bydd beth bynnag. Ac o'n i'n meddwl, dau ddarlun, tra'n siŵr bod nhw'n dda iawn, ond dim ots, maen nhw'n reiddiol. Pan chi'n adeiladu tŷ, a wedyn chi'n rhoi llwybr o gwmpas eich tŷ, os ych chi'n neud e'n iawn, mae'r llwybr concret neu beth bynnag yw e, mae slopach. Dyw e ddim yn rhedeg nôl, y dŵr yn dod nôl at y tŷ, ond bob amser bant oddi wrth y tŷ, fel bod y glaw a'r stormydd y beth bynnag sy'n dod, mae'r dŵr yn llifo lawr. A mewn i'r drain lle bynnag lle mae'n mynd. Wel nawr te, fel na dylen calonnau ni fod, fel y llwybr yna, yn slopo, yn gwyro tuag at yr arglwydd. Beth bynnag sy'n dod, beth bynnag sy'n taro yn erbyn, beth bynnag y glawogydd, bod y naturiol yn dod wedyn ni at yr arglwydd. Mae fel na mae'n cael ei gyfeirio gyda ni. Llawenydd, adfyd beth bynnag yw e, oherwydd dyna'n braint ni. Dyna sydd yn wir i ni mewn perthynas. Mae cymdeithas ni gyda ni, gyda'r tad, a chyda'i fabif, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhywbeth gwefreiddiol. Wedyn darlun gwahanol, hunanol braidd, pan ych chi'n chwarae cricket, mae pobl, rhai pobl sy'n gallu bato'n dda iawn mewn cricket, mae bêl yn dod atyn nhw, a maen nhw'n gallu taro'r bêl mewn ffordd, dyw e ddim yn mynd at y boi sy'n meisi fyna, ond mae'n mynd i'r bwlch. A'r cyfan sydd rhaid i'r batio'n wneud, ond mae'n alluog i wneud hyn, a chi'n mynd gweld e jyst, mae'n jyst newid y bat yma bach. Newid yr angl, mymryn yw e, a mae'n wneud hynny, mae'r bêl yn dod, gan y bowliwr yn gyflym beth bynnag, a mae'n bwrw fe fel yna, ond dwi ddim yn mynd fyna, mae'n mynd fyna. Mae'r angl y bat, chi'n gweld? Wel, fel yna dylen bywydau ni fod nawr te, yn cael ei wyro, yn cael ei anglo bob amser at yr arglwydd, a Dyr arglwydd sy'n ein caru ni, sydd wedi'n prynu ni, sydd wedi rhoi pob peth i ni, sydd yn cydweithio pob peth er ein daioni ni, bod yn bywydau o hyd wedi cyfeirio, wedi anglo tuag ato fe. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air, am ei addewidion ac am ei ras. Amen.